Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural. Fô ravoravo no andesinay magnano balatsara antsika jiaby asa tokantragno agny izay magnaraka ny fandaharana eto amin'ny Radio Rural amin'izao aligna izao ty tompoko lahy sy tompoko vavy. Balatsara antsika jiaby e. Ny fandaharana ty ala voaky baby, tontolo iainana voakajy, azo antoka ny ho avy indray no miaraka amintsika amin'ity aligna ity izay fandaharana rahantsika eto amin'ny Radio Rural isaky ny talata sy ny alakamisy. Ny resaka mahakasika ny visite de chance izay nataon'ireo leader communautaire avy agny amin'ny faritry ny Ampasindava an-tany Bendrefagna igny antsika tamin'ny fandaharantsika farany. Niaina antsika hikoragna mahakasika ny fiofagnan'ireo fikambanam-behivavy agny amin'ny faritry ny Ampasindava an-tany Bendrefagna igny fa indrindra ny ao Maramalogno be manevika andrefagna tamin'ny fotoana izay nandalovanay tany an-toerana. Mialohan'ny irosoantsika amin'ny tegna votoatin'ny fandaharana ka raha mazatra antsika isaky ny fandaharana teo moa dia mahafaly izahay ny manolotra antsika ity hira magnaraka ity sady andesinay izy ity magnamafy ny fiarabagna izay efa nataonay teo no ampiomanana antsika ihany koa mba hitandregny ny fandaharantsika hatramin'ny farany baka eo. Mazahoa fa finaretana tompoko lahy sy tompoko vavy. Kinisy Bezandry no mitondra ny fandaharantsika niany miaraka amin'ireo teknisianina mavitrika ato amin'ny Radio Rural. Araka nefa voalazako terem-piandohagna moa dia hikoragna makasika ny fiofagnana zetra izay nataon'ireo fikambanam-behivavy tao Maramalogno be manevika andrefagna antsika ato agnatin'ity fandaharantsika niany ity. Ka ovahiny ny fandaharantsika niany, eo moa Madame Lisy izay mpampiofagna Io ihany koa ireo izay nofanina tao agnatin'ny fikambanana izay nahazo tombontsoa tamin'izany fiofanana izany. Horenintsika eo azovy aby ma ireo izay nisitraka izaigny fiofanana natao izaigny. Izany hoe hitandrignesantsika atao agnatin'ity fandaharana ity, ny fahitany mpampiofana ny favitrihan'ireo mpiofana, io ihany koa ny masoa ao agnatin'izay fiofanana natao izay. Fa indrindra ireo izay nahazo tombontsoa moa dia ikoragna lavalava kokoa amintsika makasika ireo tombontsoa mety ho azony sy ny fomba agnatsaragna izay trekefa nozaraigny tamin'izy ireo izay ahafahan'izy ireo magnatsara ny velon-tegnany. Tsy ho lava resaka za fa arahintsika avatrany ny fagnadiadiagna izay nataonay tagny an-toerana tamin'ny fotoagna izay nandalovanay tany.
Tanareo manaraka ny fandaharana. Za madame Lisia, mpampanao formation ny fikambanam-behivavy eto Maromal. De ny formation nataonay zany a broderie manomboka tamin'ny 22 jusqu'à 25 ny formation nataonay.
Nanahoana ny fahitanao ny favitrihan'ny mpandray anjara atao anatin'ny fiofanana?
Ny favitrihan'ny mpandray anjara zany de tena navitrika zareo ary vetivety ny nampianarana azy an'le broderie mora nandray ry zareo de efa misy vokatra moa napetraka anay eo vokatra efa vitan'zareo.
Ijanonatreo ve ny fanofanana sa mbola isy fitohizana?
Tsy mijanona treo ny fanofanana fa mbola misy fitohizana fa arakaraky ny favitrihan'ny zareo zany rehefa mandeha vita formation arakaraka ny fandraisana roa anjara satria zareo apetraka eto zany zareo a de izy mbola manoro zareo rehefa lasa zany mpanao formation. Fa mpanao formation zareo de rehefa vita ho mahay zareo a de omena materiel zareo a hanaovany a nytsarany ny velon-tegnany zareo de mitohy amin'izay le formation rehefa avy eo.
Inona zany andrasanareo mpanofana amin'ireo nofana?
Andrasanay mpanofana amin'ireo nofana zany de mba ahitana vokatra reo mba mahasara ny velon-tegnany zareo zany.
Vita ny fiofanana misy moa zany ny andrasanareo amin'ny mpiofana, manahoana ny lalambaritra ry zareo ihany ve hitady an'ireo lalambaritra zay sa ianareo afaka manampy an'ireo hitady an'ireo lalambaritra?
Arakaraka ihany fa raha eto Maromal zao de afaka ihany angamba zay manampy an'zareo amin'ny lalambaritra rehefa misy ny vokatra vitan'zareo de apihany manampy anazy ihany ny association amin'ny lalambaritra.
Madame Safilina, ianao isan'ny niatrika fiofanana teto ta Maromalona, manakory ny fahitanao ny fiofanana zay nataonareo teto?
Mikasika ny fiofanana nataonay zegny nazoto be zahay, tegna nazoto zahay raha tamin'ilay 22 ndraiky jusqu'à le 25 fa mangataka mboy mpiverigny ndraiky madame Lisy ka tsaratsara le fiofanana nataonay fa zay tegna mbô mangetaheta.
Akory ny fahavonoananareo hiatrika velon-tegna manoloagna ny fiofanana zay nataonareo teto?
Ia, vogony zahay. Vogony zahay zegny tetevanay zy mpody fa misy atatanay misy zatry mety ho lafo be aminay aty zegny le zatry ianaranay.
Anareo efa nahita lalambaritro, nahita tsaina andeha hivarotanareo ho vokatra zay vitanareo baka aty sa mbola miambigny partenaira?
Mbola miambigny partenaira.
Madame Henriette, agnisan'ny niatrika fiofanana teto manao sady anao koa filohan'ny fikambanam-behivavy izay nofanana teto, manakory ny fahitanao ny fiofanana zay nataonareo teto?
Misaotra aminao zegny nanome fanontaniagna mahakasika ilay formation nataon'ny madame Lisy tatany faritry Pasindava agnatin'ny fokontany be manevika sy Maramalogna zegny ny olona andeha anjara. Magnangy folo miaravavy zegny zay nandre anjara tamin'ny fanaovagna zay ety tato. Le broderie nataonay zegny vogny dia vogny zegny madame Lisy nampianatra zay taty. Fary bakô koa naivandoa zegny le zay miravavy folo miaravavy io nandre anjara nagnatanteraka le broderie. Natao zegny koa tamin'le 22, le 22 zegny efa navita fa niala amin'ny T1 zahay hidika amin'ny T2 fa fanazonay zay dikan'izay zay efa navita lamba kely araiky fa navita dikan'izay efa premiera nany hoy izy igny e raha ohatra navita igny tsy maintsy ho tanteraka dikan'izay tsara be zay le fagnofagnan'zahay. ary nahivagna ary vognony koa zegny le magnangy le andrinandrehanjara na be maneviky na maramaligno miaraka nivombagna teo le tomarandray ndraiky sikariva miara misakafo zay jiaby.
Akory ny fomba agnatanterahanareo ny zetry araka ny fiofanagna zay nataonareo tety, hitambatra ve nareo fokontanareo io sa hitokatoka?
Araka le dinikinay zegny amatin'ny fokontanyareo mikasika amle zetry tato amin'ny fokontany maramalogno agnatin'ny centre transformation zay ny tagniny famelogno naviany madame lisy dia vognony fa tsy maintsy hitambatra zay. Raha ohatra mahisaraka zay olo dimy aroa agnilagnila tsy ampandeha le raha zay, mitambatra anankiray no avitagna zavatra.
Isaka fotoagna karakory anareo mieritreritra agnaboaka vokatra, isaka fanjava sa isaka taogno sa isaka herignala sa manakory fomba andrindranareo?
Misaotra aminao zegny nanome fanontaniagna, araka n'le dinikinay aminazy zegny mbola tampoko taminay zegny ny fahazahoanay le formation, mbala magnezagna zegny zay izy io io fa ny agnatin'ny eritreritra raha ohatra ma izy hitanay fa nandroso tsara tsy maintsy isaka isavolagna zegny ny fampiboahana le vokatra. Ary madame lisy koa no agnatanteraka hoe fa hiezaka fampiboaka zay.
Aia zegny nieritreritinareo hagnaboahagna vokatra voalohany? Aty aminareo sa tonga de boaka amin'ny distrika hafa sa manakory?
Araka le hitretrinay zay boka ambanivolo boka aminay aty agnaty ala kely eo mbô boaka mazavazava tegna tanjognonay minany koa tianay ko ny moi afovoan'ny distrika agny e tany ampiboahanay izy vao analohany satria mafa tsara be ny fagnitagnana zay taty tsy ampamegnitra zay mpoboaka izy amin'ny distriky.
Fiofanagna fa maromaro zay nataonareo nkoatra n'le fanianaranareo tety farany teo, mety tegna agnatsara velontegna ve zay?
Misaotra aminao nanome fanontaniagna, manahiragna be izy fa nefany le fahitagnana koa zegny mahampy voatery tsy maintsy malalaka fony fanatadrahagna izy karaha ataony zegny amin'ny resaka maromaro be zegny ny zavatra namezan'ny famelogno zay taty amin'ny resaka formation. Voanalohany raha nidirany taloha zegny mbala tsy endriky famelogno zegny mbala MBG taty nagnamia voanalohany zay nagnano jardine fa natao jardine fa tsara fa misy vokatra ny fa nahita olo koa nahazo tombontsoa tao any aminazy tamin'izegny fikambanagna tamin'izay fa nahazo 1 million 200,000 ariary ny nahazonay tombontsoa nazo tagnatiny fa ino ny farany havy baka tamin'ny agnomby no nandrobaka le volinay zegny baka ka tamin'ny karahazegny nagnaraka baka kokoa zegny zay nahazo resaka ny fandrama rogo natao rogo ty idina ro mivolagna fataova veromagnitry maro karazagna zay le ravitra atao agnatiny nataonay izy fa nino raha tsy mampatanteraka mampipetraka mipetraka le papiny fa le fandrin'ny mpandrama zegny miala mpanjakabenany mihitsy ny tsy mipetraka io nazahoanay formation 5 jours zay le mpanjakabe io mihitsy ny tsy mipetraka io koa fa 4 jours nipetraka ao zahavanao fa misy papapiny malandilandy izy loso tsy mipodiky ke tegna mahagaga fa karakarazagna zegny ino amizegny le dikany tsy ampipetraka izy araka le koragna araka le hoe fivolagnany olona mpagnano formation taminay izy magnambara hoe fa misy setroko zegny dikan'zegny misy charbon en fait misy aty setroko mandeha igny amizegny zegny mety milavo amy tany misy izy le tsiko hitandreo zegny tsy tiandreo rombo fa avy baka amizegny no tsy azahoanay lahy antely zegny karakarazagna zegny izy midriky zay amy cacao cacaonay tegna tsara be zegny le taona ataonay jardinire natao isaka olo samby nangala pepenera zegny nalafonay nazahoanay vola mahampy mi 300,000 ariary 300,000 ariary nazonay taminazy isak'olo samby nandrehanjara ary fa tsara be atsika mivolagna zio ity koa mety amy taogno 2020 efa mamoa izy. Karakarazagna igny eo amizegny zegny navy le sy karazagnany aminay atsika mivolagna zio io koa nisosoko le zavatra ny agnatin'ny fa centre transformation io koa nagnano jardiny zanakazo ato amy centre transformation zay zio ty mitariny satria araka le tantara horegninay hoe fa mila mahitso Madagasikara ke fa melogno tegna hampiroborobo ary ampandroso amy centre transformation fa ampahitso amy faritra antany bindry efa.
Mariparagna antsika izy prezidanty afatrafotra anao na hoan'ny fikambanam-behivavy na hoan'ny magnagny jiaby aty na hoan'ny vahoaka jiaby mitandregny ny fandaragna atsika.
Afatrafitra anakahy hoe amin'ny magnangy jiaby na mpagnano hoe na magnangy mpikambagny na olo tsotra na olo aia na andafy aza mitandregny le afatrafitra hoentitsika amin'ny anty eto ty magnentagna zegny za intagniny zegny ny vehivavy ary indrindra vehivavy ny be maneviky ouest fikambanana voromahery nagnampy zay teto mikasika amin'ny zanakazo io nampidiky po faute agnaty po na vita arivo zay zay to nagnatanteraka izy isorana be zegny rô Andriamanitra no mamaly tsara ho andro satria mba mpiroboro Madagasikara koa rô rô koa natsapa-tegna hoe mba nagnampy amin'ny centre transformation na mon po agnanaovana zanakazo karazagna zegny zegny ny olo ivelany lavitry agny magnentagna olo jiaby indrindra magnangy fikambanagna ny zegny ny zavatra tsara ary fikambanagna koa ny mampandroso ary zio fotoagna tsika miaigny zio zegny baka fikambanagna no azahoagna zavatsoa maro azahoagna nitariky ny velon-tegna ka magnangy koa mihetsiketsiky velogny fô tandrazagna fa magnangy koa matôro maty tandrazagna ke intagny antsika jiaby magnangy jiaby na andafy na Madagasikara samby ezakezaka zegny amin'ny fikambanagna misy aminazy karaha zay koa anarô lehilahy mba kaza mandry anarô fa intagniny tsara anarô mba handroso mba tsy hagnadary amin'ny vadinarô andeha hagnano zavatra mpifandrosoagna sotra.
Zegny ny zava-misy tany tompoko lasy tompoko vavy regnintsika teo aby ny raha makasika ny fofanagna zay natao tagny maromalogno marigny eto fa maromaro ireo toeragna zay efa nahazo an'igny fiofanagna igny ary vitany tao maromalogno moa dia nitsaka tao Ambalia ny mpampiofagna nagnofagna ireo fikambanam-behivavy ihany koa mitovy ny tagny maromalogno zay efa regnintsika teo.
Bye.
Ny fotoana moa tompoko lasa tompoko vavy manampetra. Izay ny masaka nazona miagnantsika niany. Isaorana antsika nagnaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny teknisianina izay nagnatsara ny fifandraisantsika. Kinisy Bezahandro no nitondra ny fandaharantsika teo. Mametraka ny veloma izahay ho amin'ny magnaraka ndraiky. Veloma tompoko.
Arove, arove, arove tompoko iagnantsika.
Atiala voky baby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro
arainao isaky ny talata amin'ny valoraalina
eto amin'ny radio ruraly
zeny hito fa tegna tsy mety manoa.